halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eed ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo caalamkao dhan aad nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaanba waa aroor khamiisa 15 ay tahay bisha febraayo sannadka 2018 idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona maxamed cabdisandheere iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
anagu waxaan u arkaynaa wadahadal kasta oo nabad iyo wanaag iyo xasilooni keenaya maxaa la yihahdaa gobolka ama dal ka mid a dalalka gobolka inuu yahay mid faa'iido leh, waana soo dhoweynaynaa waana taageeraynaa.
kaas wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad oo sheegay in dowladda soomaaliya ay soo dhoweynayso wadahadallada u dhexeeya ururka ONALF iyo dowladda Itoobiya.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mida madaxweynihii hore ee dalka Koonfur Afrika Jacob Zuma oo xilkii iska casilay,
dadka Soomaalida ee ku go'doonsan dalka Liibiya oo xaalkooda laga dayrinayo waraysi gaara ayaanu idinkaga haynaa.
mucaaradka dalka Jabuuti oo dhaliilay doorashada baarlamaan ee dalkaasi bishan ka dhaceysa iyo qodobo kaleba waad maqli doontaan, balse marka hore haddii aan ku bilowno warkii dunida, hogaamiyihii mucaaradka ahaa ee dalka Zimbabwe Morgan Tsvangirai oo ku caanbaxay muddada dheer ee uu adkaystay dagaalka ula galay madaxweynihii muddada dheer dalkaasi soo xukumayay Robert Mugabe ayaa dhintay bilo kadib markii Mugabe cadaadis xilka looga tuuray 10 sano uu haystay kadib. Tsvangirai waa hogaamiyihii mucaaradka ee dalka Zimbabwe ayaa waxa uu ahaa 65 sano jir, noloshiisa oo dhanna waxa uu ku soo qaatay dagaalka Mugabe. hase yeeshee hogaamiyaha mucaaradka waxa uu ku geeriyooday dalka Koonfur Afrika halkaasi oo muddo aad u dheer cudurka kaankarada amaba kansarka loo yaqaano uu la liitay, waxaana xaqiijiyey dhimashadiisa fiidnimadii xalayto. mid ka mid a hogaamiyaasha xisbigiisa ka tirsanaa wuxuuna intaa ku daray in dadaalkii dheeraa uu muddada dheer u soo galay in isbeddel siyaasadeed uu ka dhaco Zimbabwe inuu ugu dambeyntii arkay islamarkaasina xilka iyadoo laga tuuray Mugabe oo 38 sano xukumaya dalkaasi kadib uu geeriyooday Morgan.
arday horey u dhigan jiray dugsi sare oo lagu magacaabo Broward County kuna yaala gobolka Florida ayaa xabad ku furay ardaydii iskuulkaasi halkaasina ku dilay 17 kamida ardayga ayaa adab darro darteed iskuulka horey looga yeeriyey. Scott Israel oo ah sheriffka Broward County ayaa dhacdadan ku sheegay maalin naxdin leh. magaca ninka dhibta geystay ayuu ku sheegay Nicholas Cruz, waxaana uu sheriffku sheegay in Cruz iskuulka lagu dhex qabtay iyadoo wax dhib ah aan laga marin. ilaa iyo 14 arday oo kale ayaa ku dhaawacmay.
warar Soomaaliya iyo Soomaalida guud ahaanba ku saabsan ayaa inoo soo socda, kuwaasoo uu ka mid yahay wareysi aan la yeelnay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya. balse haddii aan ku hormarno, madaxweynihii dalka Koonfur Afrika Jacob Zuma ayaa xilkii madaxtinimo ee dalkaasi iska casilay kadib markii buuq maalmihii dhowaa uu hareeyay xukunkiisa. madaxweyne Zuma ayaa lasu soo jeediyey in uu eedo musuqmaasuq uu luga ku yeeshay iyo sidoo kaleeto eedo kaleeto oo ka imaanaya badi xubnaha xisbiga ANC ee uu isagu madaxda ka ahaa. madaxweynaha oo markii horeba baaqyadan iska dhagatiray ayaa ugu dambeyntii TV-ga xalay waxa uu ka sheegay in xilkii madaxtinimo ee dalka Koonfur Afrika uu iska casilay. haddaba khadka telefoonka ee waddankaasi waxa aan kula xiriiray Mahad Cumar Cabdi oo ku sugan Koonfur Afrika magaalada Cape Town, halkaasi oo jaamacadda Cape Town uu ka dhigtay cilmiga ganacsiga iyo dhaqaalaha. ugu horreyntii waxaan weydiiyey bal sida loo arkay arrintan.
haa, saaro iyo xalay, abaarihii saacaddu markay ahayd 10:00 iyo bad xilliga South Africa, waxaa xilka ka degay madaxweynihii Koonfur Afrika Jacob Zuma oo ka tirsanaa ururka loo yaqaan ANC African National Congress. Sababaha ugu degay xilkana waxaa weeyaan madaxweynaha oo xisbigii asiga uu 4 sano ka tirsanaa ay go'aan ku qaateen inay Barito oo ah saakadan maanta la joogo inay mataqaana baarlamaanka ay u soo jeediyaan waxa loo yaqaan vote of no confidence si codka uga qaadaan madaxweynenimada uga qaadaan.
Waa garta marka taasu uga hortago ayuu xilka ka sii dagay miya intaan isaga laga qaadin khilaafkii soo jira muddada awgeed?
Saa daraaddeed wuxuu uga degay xilka, wuxuu ogaa markastaba haddii saa ula socotada xururka ururka leedahda ANC du waxay ku leeyihiin 62% cod baarlamaanka South Africa. Marka 62% iyo ururada mucaaradka oo kulli maantii isku wada afgartay inay xukun ka qaadaan daraaddeed ayuu wuxuu go-aan ku qaatay intaan taa iyo ceebta uusan la kulmin inuu isaga tago xukunka.
Waa gartay sidee looga soo dhaweeyey xisbiga ANC oo muddo 4 sano saad sheegtaba iyo ka badan uu ka soo ahaa hogaamiyaasha ugu sarsareeyo iyo guud ahaanba dalka oo muddo uu soo xukumayo, sidee arrintan loo arkay?
Xaqiiqiyan haddii aan wax kaaga faallooda dhinacaas, Jacob Zuma waxyaalaha lagu xasuusto oo aadka iyo aadka maaragtay dadka ay u hayaan u dhegadhegayaan waxaa ka mid a ninkan waa nin mataqaana 783 case amba mataqaana fal dambiyeedii oo lagu soo eedeeyey. Ninkan waa nin aada iyo aada loogu eedeeyey inoo mataqaana hanti lusi ballaaran oo corruption oo waddanka ka sameeyey. Saa ula socotid Jacob Zuma waa shaqsiga lagu eedeeyey in dadkii faqriga ahaa oo lahaa noloshooda hoos kor u qaadaya aada iyo aada hoos ugu dhigay. Waddanka waxaa ka jirta shaqo la-aan ballaaran oo asiga lagu eedeeyo, lacagtii waddanka hoos bay u dhacday dhaqaale ahaan. Marka waxyaalahaas oo dhan markii laysku geeyey, dadku waxay dareemayaan mataqaana nafis iyo in ninka hadda la rabo in Barito loo dhaariyo oo loo yaqaano Cyril Ramaphosa oo ururka hadda madax ka ah oo 25-kii December loo doortay madaxweynaha ururka African National Congress oo xaqiiqiyeedu waa nin dhaqaalaha aad iyo aad ugu fiican oo dadka madow ee ugu qanisan waddanka ka mid ah inuu noloshooda wax weyn ka beli doono bay aaminsan ka bedeli doono bay aaminsan yihiin.
Waa tamahadow, bal waxaad dib noo xasuusisaa maadaama xaaladahaas oo dhan ay soo jireen hadda asaga xilka uu ka tagay madaxweynihii Koonfur Afrika intay u socota ayaa la leeyahay, ma in xiisada ay dhacaan ayaa laga baqayaa xataa haddii ay dhici karto, mase dadka sida hadda u banaanbaxayaan waxaa laga yaabaa in isbedel weyn sida la filanayo inuu dhaco?
May waxa oo xiisad qalalaasa oo laga cabsanayo ma jirto. Xaqiiqiyan taageero badan buu lahaa markii ninkan uu soo baxay oo siyaasadda kusoo biiray. Saad ula socotidba asigu wuxuu kala wareegay xukunka nin la dhihi jiray Thabo Mbeki oo asigana exactly saan oo kale xukunka looga qaaday ayadoo 1 sano bar ay u dhiman tahay. Marka waa un sidio kale un maartay wax xiisad laga baqayo ma lahan, balse waxaa la filayaaba in dhaqaalaha waddanka uu aada iyo aada maartay usoo kaco. Haddii aan tusaale kugu soo qaato South African Rand maalinkii
lacagta South Africa
la doortay Cyril Ramaphosa wuxuu ahaa 14 rand iyo bar sarifka marka la fiirsho Mareykanka, maantana wuxuu maraya 11 rand iyo sentiyaal. Marka aad qiyaasi karaysaa isbedelka dhaqaale oo xataa la filay iyo mataqaana isbedelka iyo horumarka la filayay.
Aada buu mahadsan yahay Mahad Cumar Cabdi oo ku sugan South Africa ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka igu warramayay kadib markii Jacob Zuma uu xilkii madaxtinimo ee dalkaasi ka degay.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay in Soomaaliya ay soo dhoweyneyso wadahadalada u dhexeeya ururka OLF iyo dowladda Ethiopia. Wasiir Cawad oo nagu soo booqday studiaha V O A ee magaalada Washington ayaa sidoo kale ka hadlay qorshaha dalalka IGAD ay doonayaan inay xuduudaha isugu furaan. Wariyaheenna Falastiin Axmed Imaan oo wasiirka wareysta ayaa ugu horreyn weydiisay halka ay hadda taagan tahay arrintii Soomaaliya ee la xiriirtay xiisadda wadamada gacanka.
arrintaas waa laga heshiiyey, dhib hadda ka taagan ma jirto. Marka Soomaaliya mowqifkeedii waxa loo arkaa inuu yahay mid muxtarima, midkii ku habboonaa midka dalalka adduunka badankooduna ay qaateen, ugu badan dalalka carabta, jaamacadda carabta, kan afrikaanka, yurubta oo dhan. Dal kasta oo arintaas mowqifka Soomaaliya mid lamid ayuu ka qaatay. Marka haddii ay nixnu xijirtay waa laga duroobay ummadda Soomaaliyeed, madaxda Soomaaliyeed, kuwa gobolada, madaxweyneyaasha gobolada iyo dowladda dhexdana hadda arintii khilaaf kamid tahay.
Dhowaan waxaa la kulantay safiirka Imaaraadka, prime ra-iisul wasaaruhuna waa la kulmay, madaxweynuhuna wuu la kulmay. Ma waxaa jira waxyaaba ay Imaaraadka carabta ka rabaan dowladda oo ama ku saabsan in xiriir dhow aad la yeelataan ama inaad ku fikir noqotaan? Maxay u ahaa saldhigga kulamadeena?
Horta siyaasadda arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliyeed waxaa waaye inaan dal kasta xiriir dhow la leenahay oon dal kasta saaxiib la nahay. Imaaraadku waxay ka mid yihiin dalalka aan saaxiibka la nahay oo Soomaaliya aada u taageera. Kulanka safiirku kayga aniga aan la sameeyey wuxuu ahaa mid caadiya oo safaarado badan oo kaleeto aan la sameeyey, maadaama aan ahaa safiir wasiir cusub.
Maalmahan waxaa ka socda magaalada Muqdisho shir ay lahaayeen wakiilo ka socda wadamada IGAD oo lagaga hadlayay sidii dadka ku dhaqan wadamada IGAD ay u lahaan lahaayeen xorriyad ay ku socon karaan, meeshay raba ay ku degi karaan, ayna uga shaqaysan karaan. Sidee dowladda Soomaaliya ay arintaasi u aragtaa?
Dowladda Soomaaliya waa soo dhaweyneysa in horta sideeda waa mabda' guud oo Afrika oo dhan u socoto, in Afrika oo dhan ay lahaato xuduud isu furan oo maaragtay dadka iyo baacmishtarku u ahaado mid furan. Dalalka IGAD-na waaba iska sii xigaan. Soomaalidana faa'iido gaar ah ugu jirto inaynu Soomaaliya, inaynu dalalka dariskeena ah oo kulligood ay qayb weyn ka yihiin dad Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya dhulka ay leedahay, inay isu furaadaan oo isu socdaan waa arrin aan aada soo dhaweynayn, aada u taageerayno danta Soomaaliyeed ku jirta iyo danta gobolka.
Sidee u aragtaa wadahadalada u socday dowladda Ethiopia iyo ONLF? Dowladda federaalka ah, golaha wasiirada hore waxay u sheegeen in ONLF ay u aqoonsan yihiin urur argagixis. Hadda dowladda Ethiopia la hadlaysa oo Nairobi la fadhisa, sidee adinku u arkaysaa?
Anagu waxaan arkaynaa wadahadal kasta oo nabad iyo wanaag iyo xasilooni keenaya gobolka ama dal ka mid ah dalalka gobolka inuu yahay mid faa'iido leh. Waana soo dhaweynaynaa, waana taageeraynaa.
Kaas wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo isagoo nagu soo baqday studiyaha V O ed ee magaalada Washington u waramay wariyahayga Falastiin Axmed Imaan. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina in waraysigaas oo dheer oo maqal iyo muuqaal ah aad haddaba ka heli karaysaan websaytkayga voasomali.com. idaacadahayga soo socda maantana aad sidoo kale ku maqli doontaan.
Wafdi ka socda dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa haatan ku sugan dalka Liibiya, kaasi oo u kuurgalaya xaaladda Soomaalida ee dalkaasi ku go'doonsan. Wafdigaasi waxaa ka mid a madaxa hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha Axmed Daahir Cabdikariin Nuur. Wariyaheena haddaba Haaruun Macruuf ayuuna khadka telefoonka ugu waramay.
Waa markii ugu horreysay ee sidaas burburku u dhacay ama Soomaaliya ay Liibiya iyo khadadkaasi dhinacaas ugu soo gudbaysay saraakiil ka tirsan dowladda ay timaado. Intana hawlba safiir laguma lahayn, jaarto afeeq baa jooga oo runtii rag dadaal badan iyo tininka kaalmada oo meesha jooga ay tahay. Marka bal inaan halhal ilaa labaatameeyo soddomeeyo qof oo dadka dhibku galay aan la sheekaysano oo xogta helna ayagii laftigooda gacanta koobaada waa qodobka koowaad. Qodobka labaadna waxay ahayd in hay-adaha arintan gacanta naga siinaya oo la diyaara 2023 qof kastoo Soomaaliya ee la noqonaya waa IOM-ta iyo UNHCR-k inaan la kulanno kelikeli, annaga iyo ayaguna wada kulanno, ayadana waanu samaynay. Waa midda saddexaad ee dad yar baa xaafadaha iyo magaalooyinka jooga ee dadka intooda badan magafayaal baa haysta, looma laha aragti iyo meel la gaari karo maaha. Laakiin qaybta kale oo labaad oo majority-ga waa dadka xeryaha dowladdu maamusho ku jira. Inaan dowladda Libya authority-gooda aragno, ayagiina waan aragnay oo u qaybsanayaasha arrimaha carabta iyo arrimaha Afrika oo arrintu aad u qosayso yaan maanta aragnay. Marka qiimeynta xaaladda iyo cidda ay ku xiran tahay inay dadkan nagu gacsiiso sidaan u celin lahayd, inaan la kulanno, isku xirno, qaab wada shaqayn oo nidaamsan oo structure leh, oo ilaa maanta ninka madaxda u ahaayo amta Liibiya aanu safaaradda wada tagnay, xafiis aan ka abuurno, dad kamid ah hay-adooda uu meeshan saldhigga keeno, dadkeena laftigooda loogu tababaro, meel qofku inta yimaado informationka ku heli karo, lagu diiwaangelin karo, lagala xiriiri karo dowladda Liibiya, sidaasna inay baxaan lagu saacidi karo. Qaybta kaleeta oo aan u nimid waa isku xirka maaha hay-aduhu kuwan kaliya, kuwa Soomaaliya. Kuwa Soomaaliya sidaas bay xiriirka qayb uga yihiin. Qof kastoo laabta lixdii bilood oo soo socota baxaa la siin karaa, sida dhadhaab dadka ka yimaada ama kuwa ka yimaada Liibiya, Yemen ka yimaada, ayagana isku xirnaanta hay-adaha IOM-ta UNHCR-ka ee inta iyo kuwa Soomaaliya, isku xirkaas baa runtii iyo xog noqoshadaas baa muhiimadda koowaad ahay.
Way su'aasha la isweydiin karo dad badan isweydiinayaan waxa weeyaan, dadka Soomaalida ee Liibiya tahriibka ku imanaya ee doonaya inay meelo kale uga sii gudbaan, rajada u soo ordayaan iyo duruufta ka jirta, maxaad ku soo aragteen meesha?
Way dhowr qaybood oo midda u horeysa aan caqliga bini'aadamku ogolayn ayaa horta mehnad u ah. Maxay tahay? War qofkan Soomaaliya intuu kasoo baxay Ethiopia soo maraya, Suudaan soo maraya, Liibiya dhexdeeda soo maraya, inuu nolol intuu kusoo gaaraya lama hubo. Hadduu soo gaarana saddex jeer iyadoo sidii xoolihii la kala iibsaday, la jir dilay, caafimaadkiisii, nafaqadiisii iyo sharaftiisii dhammaatay ayuu horta inta imaanaya. Waa qodobka u horeeya, waa jidka. Qodobka labaad, Yurub go-aan bay gaartay niman caali oo shaqeystayaala oo qaybihii immigrationka la shaqeynayo coast guard sharciyada looga dhigay, laakiin kambaniyaal ah ayaa laga howlgeliyay. Waa la xiray badii, idina umay gudbi karto. Waa qofkii taga intiisa badan ama waa ku dhimanaya ama xuduudaaba lay qabanaya. Waa qodobka labaad. Qodobka saddexaad oo yar oo optionka ah wuxuu yahay, Niger baa waxaa laga furay xerooyin UNHCR kor ay maamusho, oo dadkii loo arko inay isdiiwaan geliyeen oo markii ay bixi lahaayeen la qabto, oo weliba Soomaalidu ilaa lix waddan keliya waaye ay ka mid tahay, ayaa loo gudbinayaa. Xeradaasi qorshahooda dhan waxaa suurtagala 40,000 baa hadda qaabkaas ku jira. 1,000 qiyaastii 2% wax ka yar ayaa laga yaabaa sanadkiiba inay Yurub u gudbiyaan. Inta ka horeysa waxay abid ahaan doonaan xoolo ku xiran Niger oo meeshaas kam kale lagu seexayo. Marka intana kuma noolo faamiliyadoodiiba ama biil iyo dadkii soo dirayaan oo maalin walbaaba magefa haysta oo inkaar qaba oo wax caqliga ogolyaha wuxuu ku sameynaya aan la garan karin. Meel kale oo usii gudbayna ma jiro, iyo shaqo iyo camal iyo waxbarasho ee dadku waxa waaye waa dad dhintay sharaf iyo nololba.
Kaasi waxa uu ahaa madaxa hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliya, Axmed Daahir Cabdikariim Nuur, oo u warramay wariyaheenna Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaanaga xusuusina wareysigaasi oo dheer oo maqala waxaad ka heli kartaan bogga internetka ee voasomali.com. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda Aroornimo ee v o a Washington.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Badi xisbiyadii mucaaradka ee Jabuuti ayaa ka hadhay doorashada baarlamaanka ee dalkaasi lagu wadanay ka dhacdo dhammaadka bishan Februari. Afhayeenkii hore ee dalladda USN ahna madaxa xisbiga MRD oo dowladda Jabuuti ay mamnuucday mudane Daahir Axmed Faarax ayaa studiyaha v o a da nagu soo booqday. Haddaba xaalka mucaaradka iyo doorashada dalkaasi ayaan ka wareystay, waxaana nagu horeyn weydiiyey ujeedada socdaalkiisa ee dalka Maraykanka.
Ujeedada socdaalkaygan dalka Maraykanka waxa weeye inaan la kulmo mas-uuliyiinta Maraykanka, iyo hay'ada kale oo kala duwan oo dalkan ka jira iyo jaaliyada reer Djibouti ee ku nool Mareykanka siiba taageerayaasha xisbiga MRD
waan garatay imisa aad imki joogtaa imisa si joogtoonta
waxaan imiday maalintii jumcihii bisha 9-keedii ayaan imiday Washington aan waxa aan u dhaafi doonaa Washington jumcaha soo socda magaalada Maine halkaas ay ku nool yihiin dad reer Djibouti oo iska tira badan aan kadib waxaan u dhaafi doonaa dalka Canada bisha 23-keeda halka aan kula kulmi doono iyadana mas'uuliyiinta reer Canada iyo dadka reer Djibouti ku nool halka kadib waxaan ku noqon doonaa dalka Belgium oo nimankaan ku suganahay bisha soo socota ee March afarteeda
Haddii aan ku weydiiyo adigu waxa tahay gudoomiyaha xisbiga MRD dawladdu xisbigaagu waxay ku tilmaantay xisbi sharci darro ah inkastoo la shaqeynaysay mucaaradkii doorashadii sanadkii 2013 dibadda aad u badnayd dadka qaarkii waxay isweydiiyaan Daahir Axmed Faarax intuu waddanka joogo iyo intuu dibadda joogo inta dibadda jooga badan marka bal raadka aad ku yeelan karayso doorasho ka dhacda Djibouti
een tani arintani xisbigeega iyo sharcigiisa waa run si sharci darro ah ayaa sharciga loo noo qaaday 2008 iyadoo lagu saleeyay een been abuur hotelis ku sameeyay oo naga been sheegay maxkamadda arinta horgeynay laakiin dacaalad madax banaan Djibouti ma jirto taa kadibna maxkamadda waxaan gudiga xuquuqal insaanka ee jamacada qurumaha madoobay ee ku yaala magaalada Geneva dalka Swiss ayaan u tabinay arintayadii bishii November ee naga tagtay 2017 waanan sugeynaa ka dhur sugeynaa waanan ku rajaynaa in gudigaasi uu ka run sheegi doono arintaasi in waa runo dibadda inaan tago way jirtaa oo duruufaha igu kalifo dibadda waxaan laajibaan ku ahaa kadib markii dalkaygii aan ku dhibaatooday xarig iyo leysan halkii damaan naftaydii baan u yaabay 2014 baan ka qaxay xoogaa baan ka maqnaa 9 dalka dibadda oo dalka Belgium ee Yurub ku noolaa laakiin kama aan maqnayn muqaal ahaan haddaan jasad ahaan haddaan ka dheeraa maskax ahaan iyo hawl ahaan kama aan maqnayn oo xisbigeygu ka howlgalayay dalka jarriyadayadii way ka soo baxaysay anadee si joogta baan ula soconay markii dambe waan igii 2017 galay
waan gartay waxaad xustay inaad Mareykanka u timid inaad aragto dad siyaasiyiin oo Mareykanka iyo dadka taageerayaashaada reer Djibouti xisbigiina taageera hase yeeshee warbaahinta Djibouti gaar ahaan website-yada qaarkood waxay qorayaan inaad halkan u timid inaad aragtid hay'ad taageerta dadka mucaaradka ah ee dawladahooda kasoo horjeeda oo tusaalayaal bixta qorayaan madaxweynayaal horey mucaarad ahaa ee imika xilka ku fadhiya qaarkood waxay ku doodayaan in xitaa radio la doonayo Djibouti dibadeed in laga furo ka socodkiisu soo gaaray dalka Djibouti maxaad dadkaagu jawaab lahayd
aan dadka halgamaaga sida iyada oo kale ee furfurnaanta siyaasadeed iyo dimuqraadiyadu halgamaya inay taageero helaan waa wax iska caadi weeyaan oo adduunyada dad baajiradeed daneeya aan in maxay hadane wadanadu xurriyad ummaduhu ay xurriyad helaan daneeya ayaa jira xaq weyn u leeyihiin inayna taageeraan ay in taadiga oo taliska nagu hayo inay siyaas ka caabin lahayn garab galaan duulimaad maaha anagu hubma sidano waxa weeyaan wax xuquuq doon baanahay kolka hay'adasi way jirtaa wayna garab gashaa waxa idan ugu garab gashana wax kale ay noo sameysay ma jirtee codka iyaga iyo xuquuqdeeda lagu tumanayo sidii ay u tabi lahaa unbay nagu garab gashaa wax iskana caadi go nidaamka adduunyada ba iska waafaqsan nidaamka adduunyada u yaalo weeyaan wax gaar ah maaha wax jijiida maaha talisku wuxuu ku bixiyaa millions dollar buu ku bixiyaa waxa la yidhaahdo lobbying amba la yidhaahdo maxay ahayd inay dhaweynta arrimihiisa ayuu ku bixiyaa lacagtaas oo miisaaniyadda dawladda ah anagu lacag ma haysano waan taag daranahay laano miisaaniyadda iyo xoolaha ummadda taliska wala haysta laakiin wixii dad na garab galaya codkayga garab galaya xaq baan u leenahay inaan soo garab joogsada
kaas wuxuu ahaa Daahir Axmed Faarax gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Djibouti MRD oo nagu soo booqday studiyaha VOA ee magaalada Washington aniga ayuuna igu rameeyay waxaan ka dhigaysanayaa barnaamijka subaxnimada ee saaka iyo caalamka
ما markala ayaa waxa laga soo warnayaa in mid ka mid ah xabsiyada lagu hayo 92 dhalinyaro Soomaali ah oo la rabay in waddankan laga masaafuriyo dibsa loogu soo celiyay in rabshada gacan ka hadala iyaga iyo booliska ay dhaxmareen kadib markii ay ka cawdeen xabsiyadaas ay ku xiran yihiin. Hadaba khadka telefoonka waxaan ku wareystay Maxamuud Xasan BBC oo ka mid ah dadka u ololeeyay Soomaalida Minnesota.
Maalintii jimcaha ahayd mid ka mid ah labada xabsi oo legal days oo ku yaala gobolka Florida oo ay ku xirnaayeen 22 ka mid ah Soomaalida ee laga soo celiyay dalka Senegal bishii December sanadkii tagay. Runtii xabsigaas wax badan ayaa annaga iyo looxda ka cabanay inta hadii ay jiraan la xiriira dhinaca midalka sooca iyo weliba xagga ee caafimaadka. Arrintani waxay ka bilaabatay caafimaad darro awgeed ee arrimo la xiriira ayay dalbadeen maxaabiista in wax laga qabto, kadibna waxaa lagu buufiyey sunta indhada ka ilmaysiisa. Kadibna maalintaas runtii khasaare badan ayaa dhacay, dhaawacyo badan ayaa soo gaaray 20 ka mid ah 22-daas. Kadib sabtidii waxaa gaaray xabsiga looyaradii iyo qareenadii si ay u arkaan dhibkii dhacay iyo sida ay wayihiin. Kadibna waxay soo xaqiijiyeen in tacdiye aad u xun loo geystay oo dhaawacyo badan oo culus qaarkood ay ku yaalaan. Markaasna runtii waxaa lagu tuntay sharcigii iyo xuquuqdii ay lahaayeen dadka maxaabiista. Saarasa ogtay waddankan sharci ayaa ka yaala qofka maxaabiista oo uu leeyahay xuquuq ah in la ilaaliyo caafimaadkiisa, nabadgeladiisa iyo dhammaanba noloshiisa. Marka runtii taas markii ay dhacday maalintii Isniinta ahayd, annaga iyo looyarada waxaan xareynay dacwo ka dhan ah taajiyadii ka dhacay xabsiga Galdays, kadibna waxaan u gudbinay maxkamadda Miami ee US Federal Courtiga. Arrintaas oo runtii aan sharaxaad dheer ka bixinay dhibaatadii ka dhacday, waxaa qodobku waad u cuskanay in ay ka dhacday midabka sooc oo discrimination. Haddii waad ogto waddankan sharci baa ka yaala midabka
diinta, bal waxaad ii kala sheegtaa marka markii kadib dacwada aad xareyseen maxaa ka soo baxo idinku dhahay?
Marka ugu horeysa waxa uu amray xaakimku in xabsigaas laga soo kaxeeyo maxaabiista oo la keeno xabsi ay kontrolaan qoladan ICE ee immigrationka, oo iyagu maadaama mas-uuliyadda ay leeyihiin in la keeno xabsi hadda ku yaala Miami Akrom, haddii kaa aan la heli karin in la geeyo mid kale oo ICE, sababtoo hadda xabsiga ay ku jireen waxa waa county jail oo contract ay siisay immigrationku, maahayn xabsi immigrationku ay leeyihiin. Marka runtii taas waa mid. Midda labaad, in la keeno dhammaanba caafimaadkii dadkii dhaawacyada ay soo gaareen report ah. Midda saddexaad, waxa uu dalbaday in wasaaradda cadaaladda ee dalka Mareykanka ay kiiskan galaan oo loo saaro guddi taga xabsigii dhibku ka dhacay. Hadda arrintan runtii waxaad ogtahay, haddii mid ka mid ah hay-adaha dowladdu ay suubiyaan wax tacdiya ama dambiya, waxaa baara heer federaal wasaaradda cadaaladda, guddigaas ayaa laga warsugaa. Sidoo kale waxaa meesha laga sheegay in ICE ama immigrationka wax badan lagala hadlay xabsiga inuu ahayn xabsi fiican oo ay iska dhagatireen iyaga laftigooda, marka dambigii qayb weyn ayay ku leeyihiin sababto horaa arrintan lagala hadlay.
Horey waxaa u jirtay in dhalinyaradan dhowr jeer la sheegaya xataa in loo geystay jirdilo tacdiyo ay dhaceen maxkamada ay xareeyeen xataa nuqullo ka dhana arrinkaas. Marka hadda tan hadday haddana dhacday, maxay yihiin waxa intaan ku xigo ood filan kartaan?
Wallaahi tilaabada anagu aan sugeyno waddanka sharci ayaa ka jira. Anagu waxa ugu horeyno aan dalbanay marka hore horta in maxaabiistan meesha ay ku jiraan laga warejiyo oo xabsi nabadgelye ah oo caafimaadkooda ugu laalinayo iyo xuquuqdooda la geeyo oo ay mas-uuliyadda qaataan immigrationka oo ICE oo iyagu dadkan mas-uulka ah. Midda labaad, hadda waddankan sharci baa ka jira in dadkii dambiga geystay la horkeena cadaaladda ayaan dalbanay oo guddiga wasaaradda federaalka ee cadaaladda imaanaya in ciddii geysatay lagala xisaabtamo mas-uuliyadeedii madaxdii xabsiga iyo dhammaanba askartii falka ku lahay dembigan in la horkeena cadaalad oo lagu qaado. Waddanka waa waddan system iyo nidaam ka jiro, waa waddan cadaalad ka jirto. Marka anagu waxaan ku qancaynaa sharci waxa uu ka qabo arrintan.
Uu mahadsan yahay Maxamuud Xasan B B C oo igu warramaya khadka telefoonka Minneapolis ayuu kaasi ah Maxamed.
Zahraay, warkii ugu dambeeyey haddaan dhegeystayaasha ugu celiyo, arday hore u dhigan jiray dugsiga sare Broward County ee gobolka Florida ayaa waxa uu dilay 17 arday oo dugsigaasi dhiganay, 14 kalena uu dhaawacay. Kulley faahfaahinta wararkaasna idaacadahayga soo socda ayay ku dhegeysan doonaan dhegeystayaasheenu. Waan soo gebagabeynaa barnaamijkii Saakii Caalamka. Anigoo ah Maxamed Cabdi, Zahra Cabdi Axmed iyo Bashiir Abikar oo idinla sidaas iyo nabadgelyo dhammaantiin.